В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто зараз з нами. Сьогодні в програмі. Чому президент Польщі не допомагатиме Януковичу і Тимошенко знайти спільну мову?
Щоб вести переговори, говорив Комаровський, треба мати дві сторони, які схильні до розмов. А в Україні цього нема.
Банківські шахрайства, приватні дані та авторські права розглядатиме Європарламент на осінній сесії.
For the commission there is a zero tolerance for manipulators on the financial markets.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Український гімнаст Ігор Радівілов завоював сьогодні шосту бронзову медаль України на Олімпійських іграх у Лондоні в опорному стрибку. Загалом на цей час українські спортсмени мають дві золоті і шість бронзових олімпійських медалей. Команда України в неофіційному медальному заліку перебуває на 24-му місці. Суд італійського Неаполя не зміг ухвалити сьогодні остаточного рішення щодо екстрадиції колишнього майора управління держохорони Миколи Мельниченка, бо той під час судового засідання висловив категоричну відмову від примусового повернення до України. Про це повідомив Радіо Свобода голова Харківського осередку партії «Батьківщина» Арсен Аваков, який нині живе в Італії і був присутній на цьому засіданні.
Мельниченко буде чекати біля двох тижнів. Чи підтримує Міністерство юстиції Італії вимогу екстрадиції, чи не підтримує? Якщо не підтримує, Мельниченко буде на свободі. Якщо підтримує, то через два тижні буде судове засідання, і там буде прийматися рішення щодо запобіжного заходу, і розглядатися буде по суті це питання.
Сказав Аваков Радіо Свобода про справу Мельниченко. Крім того, Арсен Аваков додав, що сам має намір повернутися до України, як тільки матиме таку можливість, тобто як тільки завершиться кримінальне переслідування щодо нього, сказав він Радіо Свобода. За словами Авакова, нині він очікує на рішення Центрвиборчкому щодо реєстрації виборчого списку об'єднаної опозиції, в якому він йде під 24-м номером. Партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» заявила сьогодні, що обурена заявою прес-служби Сумського облуправління МВС із приводу смерті члена партії Василя Удода. У тій заяві мовилося, що той помер від гострого панкреатиту, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, і ознак насильницької смерті не виявлено. Раніше сьогодні з такою заявою виступила Сумська обласна міліція, заперечуючи попередню заяву партії «Свобода» про вбивство її активіста. Партія «Свобода» заявляла, що протягом тривалого часу її член вів активну громадсько-політичну діяльність і сьогодні мав подати офіційне звернення до Генпрокуратури з вимогою розслідувати факти наявності плантацій маку та коноплі на території Конотопського району Сумської області та про канали збуту наркотичних речовин за кордон, але вчора був убитий. До подій у світі Ізраїль закликав сьогодні Єгипет посилити контроль за безпекою на Синайському півострові після нападу на кордоні двох країн, у якому загинули вчора не менш як 15 єгипетських військових. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Егуд Барак після нападу, в перебігу якого невідомі, захопивши бронемашини єгипетських прикордонників, прорвалися на них на територію Ізраїлю і були там знищені ізраїльською армією. Егуд Барак заявив:
на мою думку, було відвернено загрозу ще серйознішого нападу. Це була дуже важлива і успішна операція в битві, яка триває вздовж усього цього кордону. Можливо, це також стане сигналом для Єгипту пробудитися і твердіше взяти під контроль справи на своєму боці кордону, заявив Егуд Барак. Такі на цей час головні новини.
Дякую Сергію. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Президент Польщі Бранісław Комаровський не буде посередником переговорах між українською владою та опозицією. Він вважає, що в Україні нема двох сторін, які хотіли б таких переговорів. Про те, як Комаровський бачить ситуацію в Україні, в Польщі говорять в контексті оцінки його зовнішньополітичної діяльності. Сьогодні минає два роки, як Комаровський склав присягу президента. Про це докладніше Юрій Савицький з Варшави.
Польський тижневик «Впросту» публікував розмову з Броніславом Комаровським, у якій згадано про згортання демократії в Україні. Президент України Віктор Янукович дедалі завзятіше бореться з опозицією, Юлія Тимошенко опинилася за ґратами, а це, вважає часопис «Впрост», свідчення того, що, цитую, «польська східна політика загрузла у маразмі». У відповідь на цей закид тижневика Комаровський відповів, що на стосунки Польщі з її східними сусідами потрібно дивитися крізь призму змін, які відбулися впродовж останніх 20 років. За словами польського президента, Україна зміцнила свій суверенітет і почуття національної гідності. Українській владі, говорить Комаровський, вдалося зробити те, що донедавна здавалося фантазією – завершити переговори щодо угоди про асоціацію з ЄС. Комаровський визнає, що у відносинах з Україною є перешкоди, зокрема справа Юлії Тимошенко. Майбутнє України – це виклик геостратегічного значення, переконаний президент Польщі. У розмові з Комаровським журналісти «Тижневика» сказали, що їм відомо про пропозицію, яку отримав польський президент. Мовляв, йому запропонували стати посередником у переговорах між командами президента Віктора Януковича та Юлії Тимошенко. Проте, констатували журналісти, Комаровський, як і польський уряд, таку пропозицію відкинув. Відповідаючи на це, президент Польщі сказав, що потрібно приймати такі пропозиції, які можливо здійснити. Щоб вести переговори, говорив Комаровський, треба мати дві сторони, які схильні до розмов. А в Україні цього нема. Багато питань, вважає польський президент, проясняться під час осінніх виборів до Верховної Ради. Тим часом польська опозиція зовнішню політику Броніслава Комаровського оцінює дуже критично. Йоахім Броджінський з партії «Право і справедливість» заявив, що приязні відносини Комаровського з Януковичем, особливо під час Євро-2012, це компрометація Польщі. У відповідь на це радник польського президента Томаш Налендж пояснив, що
Це
була спільна ініціатива Польщі та України. Образно кажучи, пан Броджінський пропонує, щоб на весіллі батьки нареченого та нареченої билися кулаками і лаялися найгіршими словами. Євро – це була спільна ініціатива, так як спільне польсько-українське весілля.
Спільна ініціатива, так як спільне веселе польсько-українське.
Політолог Бартоломий Біскуп говорить, що так званий східний напрямок політики польського президента занедбаний.
Але то є спокусі, моїм зданням, постави жанду.
Це результат політики польського уряду, який ще в 2007 році переглянув східний напрямок. Тож тепер можемо запитати, які результати ми отримали. Я вважаю, що вони невеликі. Це виглядає як відсутність політики, бо, наприклад, Олександрові Квасневському вдавалося вести переговори в Україні. Чи не так?
Вдалося на Україні, медіювати.
Польські політологи звертають увагу на високий рейтинг Комаровського серед громадян країни. Йому довіряють 70% поляків. Це найвищий рейтинг серед польських політиків. Експерти вважають, що такий рівень підтримки не в останню чергу спричинений неконфліктністю Комаровського у внутрішній та зовнішній політиці. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська фінансова та боргова криза, поза сумнівом, залишатиметься в осінніх планах європейських комісарів та членів Європарламенту. Повернувшись з відпусток, євродепутати, зокрема, спробують вирішити проблему маніпуляцій та спекуляцій у банківській сфері співдружності. Завершення літа також знаменує повернення Європарламенту до питань обміну приватними даними між правоохоронцями різних країн-членів ЄС. Важливих рішень очікують і проблеми авторських прав та норм шумового рівня в аеропортах і великих європейських міст. План дій європарламентарів після канікул готує наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміце.
Правила поведінки фінансових установ співдружності, зокрема банків, будуть серед головних пріоритетів парламенту. З того часу, як нинішня криза виявила численні зловживання банкірів та повну незахищеність ринків перед спекуляціями, Єврокомісія розробляє стратегію контролю та покарань винних. Штучно роздуті або занижені міжбанківські відсоткові ставки вже були предметом багатьох скандалів. Єврокомісар з питань внутрішнього ринку та послуг Мішель Барньє з огляду на подібні зловживання зазначає, що всі держави Євросоюзу повинні озброїтися наглядовими службами та чіткою методикою попереджень викривлень у діяльності банків. Віце-президент Єврокомісії з питань юстиції, засадничих прав та громадянства Вів'ян Редінг додає.
For the commission there is zero tolerance for manipulators.
Єврокомісія не терпітиме маніпуляторів на фінансових ринках. В цьому випадку стримувальну роль в майбутньому має відігравати кримінальне законодавство. На практиці це означає, що кожна держава Європейського Союзу повинна вписати до Національного кримінального кодексу статті щодо маніпуляцій при обчисленні банківських ставок. Це слід ефективно карати.
The National Criminal Code and is punished with effective sanctions.
Ці та інші пропозиції профільних єврокомісарів будуть обговорювати на одній з осінніх пленарних сесій Європарламенту. Характерно, що боротьба з викривленнями роботи фінансових установ також є одним із пріоритетів Кіпру, який головує у Раді Євросоюзу до кінця нинішнього року. Інша важлива тема, яку підійматимуть у Європейському парламенті – обмін даними з єдиної бази Євросоюзу, де реєструють всіх прохачів притулку та іноземних правопорушників. Ця система з 2003 року групує різні приватні дані цих категорій людей. Однак національні правоохоронні органи досі не мають до неї прямого доступу. Процедуру отримання даних, що наразі є повільною та складною, євродепутати і Єврокомісія осінню спробують спростити. Однак з огляду на численні зауваження окремих депутатських груп, вочевидь, навколо цієї теми у Європарламенті слід очікувати великих дебатів. Наступна важлива сфера для дискусій впродовж осінніх сесій законодавчої установи Євросоюзу – авторські права творів літератури чи музики, творці яких залишилися невідомими. Перед тим, як виставляти їх до електронних медіа чи бібліотек, Європарламент хоче створити прозору законодавчу базу ідентифікації та перевірок подібних так званих творів-сиріт. Нарешті, за вікном літо – пора відпочинків та мандрів, а отже кількість авіарейсів на цей період значно зросла. Водночас пропорційно зростає і рівень шуму, на який нарікають європейці, що мешкають поблизу аеропортів. 19 вересня євродепутати спробують визначити, якими, власне, мають бути шумові норми для летовищ Об'єднаної Європи. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте про скандали, спричинені участю білоруської збірної в Олімпійських іграх у Лондоні.
Лондонська Олімпіада, напевно, увійде в історію не тільки рекордами, але й кількістю скандалів. Неспортивна поведінка організаторів у відношенні до білорусів виходить за всі рамки пристойності.
Про те, що українська старовинна музика потребує мецената.
Було би дуже добре показати Європі, що Україна, особливо в 18 столітті, музична Україна – це є Україна європейська. Всі композитори того часу, найбільш видатні українці, вчилися в Європі.
І все це у Європейській свободі відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі газети вважають, що розгляд у понеділок італійським судом справи затриманого в Італії колишнього майора Державної охорони України Миколи Мельниченка може прояснити його вплив на українську внутрішньополітичну ситуацію перед виборами до Верховної Ради 28 жовтня. Газети в Європі також нагадують, що минув рік перебування в ув'язненні Юлії Тимошенко. Світові спортивні оглядачі очікують від українського боксера Василя Ломаченка підтвердження його майстерності на Олімпіаді в Лондоні. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Кореспондент російської независимої газети Тетяна Євженко розмірковує над причинами затримання поліцією минулої суботи на Литовичі італійського Неаполя колишнього майора Державної охорони України Миколи Мельниченка, який прилетів до Італії зі Сполучених Штатів. Автор нагадує слова самого колишнього майора про те, що історія Кучми, якого свого часу ізолював від світу скандал зі стрічками Мельниченка, може повторитися із президентом Януковичем. Експерти, яких цитує газета, наголошують, що до сьогодні так і не з'ясовано, яку саме роль у подіях в Україні відігравав і відіграє Мельниченко, і не виключає, що рішення суду Неаполя у понеділок може хоч трохи прояснити його справжню суть у минулих і теперішніх подіях в Україні. Експерти визнають також, що у часи президентства Кучми справа Мельниченка сприяла вимушеному зближенню Києва з Москвою. Сьогодні в Кремлі і далі мають потребу в додаткових важлях тиску на президента України. Тут також нагадують, що Мельниченко має статус політичного біженця, на якого розповсюджується дія програми захисту свідків у Сполучених Штатах Америки. Тому, на думку експертів, суд Італії, має лише два варіанти: або ж негайно випустити Миколу Мельниченка на волю, або ж відправити його назад до Сполучених Штатів. Автор статті також резюмує, що поки що в Києві не можуть сказати, чиїм пішаком в українській грі є екс-майор. Словацька СМЕ інформує, що минулої неділі політичні соратники колишнього прем'єра України Юлії Тимошенко, яка відбуває тепер покарання в одній з в'язниць Харкова, відзначили під стінами залізничної лікарні цього міста, де лікується Тимошенко, річницю її ув'язнення протестами. Газета зауважує, що соратники лідера партії «Батьківщина» спустили з моста у Києві на води Дніпра 20-метровий транспарант з написом «Свободу Юлії». Газета з Братислави нагадує, що Європейський Союз вважає ув'язнення Тимошенко політично мотивованим і вимагає її звільнення. Американська Washington Post аналізує шанси українських боксерів на медалі літніх Олімпійських ігор у Лондоні і наголошує, що Україна має у олімпійській команді боксерів такого кулачного майстра високого класу, як Василь Ломаченко, який може підсолодити досить кисле враження від українських боксерів на турнірі цієї Олімпіади. Газета пише, що у чвертьфіналі в понеділок Василь Ломаченко може відкрити собі шлях до медалей у бою з пуерторіканцем Феліксом Вардейо. Видання також зауважує, що до півфіналу пройшов український боксер на півважкій вазі Олександр Усик, який вимушив у неділю перемогу у чвертьфіналі з росіяном з Чечні Артуром Бетербієвим. Такими були деякі теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Перемога може бути лише чесною. Переможцями можуть бути лише кращі. Радіо Свобода про літню Олімпіаду 2012 у Лондоні.
Britain is ready to welcome the greatest show on earth.
Найцікавіші і найяскравіші моменти.
Участь білоруської збірної в Олімпіаді у Лондоні супроводжується чисельними скандалами та протестами. Білоруси за тиждень до кінця Олімпійських ігор вибороли 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи. Але спортивні функціонери з Мінська дуже невдоволені і результатами, і умовами змагань у Великобританії. Про білоруські олімпійські скандали розповідає наш кореспондент Валерій Калиновський.
Перший скандал спалахнув, коли Олімпіада ще не почалася. Посольство Великої Британії в Мінську не надало візи президентові Національного олімпійського комітету Білорусі, яким одночасно є президент держави Олександр Лукашенко. У посольстві повідомили, що пан Лукашенко перебуває у списку осіб, яким заборонений в'їзд до Євросоюзу внаслідок його участі в порушенні міжнародних стандартів під час президентських виборів у Білорусі 19 грудня 2010 року та придушення демократичної опозиції. Таким чином Лукашенко в Лондон не потрапив разом з Махмудом Ахмедінежадом та іншими авторитарними лідерами. Олімпіаду Лукашенкові довелося дивитися по телевізору. Деякі білоруські телеглядачі, які телефонували на державне телебачення, стали ініціаторами іншого скандалу у Мінську, пов'язаного з Олімпіадою. Введення заборони на коментування олімпійських змагань білоруською мовою. Чиновниця Белтелерадіокампанії Зінаїда Рунц пояснила Радіо Свобода.
Чиє
це рішення? Тут є вболівальники, які дзвонять мені так часто, що абсолютно неможливо працювати. Вони сваряться, кричать, що дайте їм трансляції російською мовою. Вони не зовсім розуміють білоруську мову. Багато білоруських скандалів виникло і на самій Олімпіаді. Перш за все, вони пов'язані з протестами білоруської збірної на рішення суддів. Перший національний канал Білорусі, далі коментуючи Олімпіаду виключно російською мовою, заявив:
Лондонська
Олімпіада, напевно, увійде в історію не тільки рекордами, але й кількістю скандалів. Неспортивна поведінка організаторів у відношенні до білорусів виходить за всі рамки пристойності, причому б'ють по найбільш перспективних спортсменах. Білоруси подавали протести на рішення суддів стосовно Анастасії Новікової, який не зарахували результат, що виводив її на бронзову медаль у важкій атлетиці, на поразку білоруської команди шаблістів від збірної Італії у чвертьфіналі, на поразку боксера Сергія Корнєєва від азербайджанця Теймура Мамадова. Протестів не задовольнили, білоруські чиновники від спорту, тренери та офіційні журналісти заявили, наших засуджують спеціально. Найбільше обурення в Мінську викликало рішення Міжнародної федерації легкої атлетики не допустити до змагань метальника молота Івана Тихона. Він приїхав до Лондона, вважався фаворитом. Але за кілька днів до старту були оприлюднені тести його допінг-проби після Олімпіади у Афінах 2004 року. Проби виявилися позитивними, і атлету наказали залишити Лондон. Оскаржувати це рішення білоруси не наважилися. Тоді могли б зняти зі змагань усю збірну з легкої атлетики. Офіційний телеканал Білорусі назвав це рішення підлим та підступним.
Івана Тихона вигнали з Олімпіади. Підло та нахабно. Саме тому, що він був у гарній формі. Саме тому, що він ішов на медаль. Це називається «усунули конкурента».
Подібні заяви мають пояснити суспільству, чому у білоруської збірної мало перемог, чому не виконується наказ президента НОК Білорусі. Головне не участь, а перемога. Та його план завоювання на Лондонській Олімпіаді 25 медалей, з них 5 золотих. Вже зрозуміло, що білорусам не вдасться виконати і половину цього плану. В Білорусі спорт є пріоритетом державної політики. На нього власті виділяють багато бюджетних коштів та хочуть медалей, як визнання ефективності свого правління. Міністр спорту Білорусі Олег Качан дуже стурбований поразками і вже заявив про можливі відставки серед головних тренерів та у федераціях. Свого слова на цю тему поки що не сказав і президент Національного олімпійського комітету Олександр Лукашенко.
Про білоруські скандали Лондонської олімпіади розповів наш кореспондент із Мінська Валерій Каліновський. Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні в Празі завершується міжнародний літній фестиваль старої музики, на якому лунає європейська музика доби Ренесансу та барокко. Фестиваль, який у чеській столиці проходить уже в 13-те, користується незмінним успіхом. А честь завершити його була надана українській співачці з Варшавської опери Ользі Пасічник та її чеській колезі Гані Блажіковій у супроводі празького ансамблю «Колегіум Магнум». Напередодні заключного концерту, який лунає в ці хвилини в іспанському залі Празького граду, моя колега Марія Щур зустрілася з Ольгою Пасічник. За філіжанкою кави вони говорили про цей фестиваль і про те, чому на ньому не лунає українська музика.
Вперше, мабуть, я буду мати можливість заспівати в одному концерті з іншим сопрано. Дуже рідко буває тоді, коли в одному концерті два сопрано зустрічаються. Переважно завжди це є сопрано, ще якийсь інший голос. Натомість ця програма була, власне, так складена для двох сопрано, які спеціалізуються, може, в виконавстві такої музики. Ганна Блазікова, яка живе і працює у Празі, яка є молодою, але вже досить відомою артисткою. Власне, в жанрі є виконавця старовинної музики. І оскільки цей концерт є теж зорганізований в співпраці з Польським інститутом, який в певному сенсі мене репрезентує в цьому концерті, вирішили запросити одну солістку з Польщі, одну з Праги. Хочу сказати, що мої враження після перших репетицій є просто фантастичні. Оркестр в чудесній формі. В основному це є молоді люди, які є повні запалу, повні знань. Більшість з них вчилися в найкращих європейських музичних академіях, на відділеннях, присвячених власне старовинній музиці. Тому тим більша приємність співпрацювати з такими колегами, які є просто повними асами у своєму фаху.
Цей фестиваль користується величезною увагою публіки. Всі квитки на концерти були випродані ще до початку, мабуть, самого фестивалю, включно з вашим концертом. Скажіть мені, якби ви складали програму цього фестивалю, які би твори, можливо, українські би включили? Тому що ця програма, вона складена таким чином, що ядро її складає іберійська музика, португальська, стара іспанська музика.
Я думаю, фестивалі старовинної музики всюди у світі, в тих європейських країнах, де я мала можливість виступати, вони завжди мають певну тематику в кожному році. Перш за все, це має сенс не під поглядом туристів, а під поглядом тих людей, які живуть в цьому великому місті, які мають можливість з року на рік, приходячи на такий фестиваль, знайомитися з конкретною темою. Думаю, було би дуже добрим прикладом для того, щоб показати Європі, що Україна, особливо у 18 столітті, музична Україна – це є Україна європейська. І всі композитори того часу найбільш видатні вчилися, значить українців, вони всі вчилися в Європі, тому вони всі вчилися на тих самих європейських зразках, і стилістично ця музика не відбігає від жодних зразків, які ми маємо на сьогоднішній день з музики австрійської, чи з музики французької, чи з музики польської або чеської. Це все є якби одне джерело, один корінь. Що інше можна було б запросити на цей фестиваль? Я думаю, спокійно можна було б запросити деякі колективи можливі українські хорові, які могли би показати щось, що було характерно тільки для України в цей час. Якісь протестні концерти, які написали і Березовський, і Велер, і Бортнянський. От це є щось зовсім унікальне. Це є щось таке, чого в інших країнах в той час не існувало. На Україні, на жаль, такого типу фестивалі дуже рідко бувають. Якщо вони бувають, переважно на них звучить камерна музика, тому що на будь-який інший проєкт це завжди є більші кошти. Зорганізувати такий фестиваль – це є справді дуже серйозна справа, дуже коштовна справа, але такі справи ніколи не були прибутковими. Ані за часів Моцарта, ані за наших часів. Але те, що такий організатор хоче досягнути, те, що він сіє, він знає, що він буде збирати через років 10-15 в наступному поколінні, яке заповнить йому концертний зал. Так завжди було з тими людьми, які називалися меценатами культури. Це були люди, які мали гроші, які їх клали на те, щоб ця культура виховувала далі покоління, такими самими або й кращими. Допоки якби не буде в нас оцієї категорії людей, які будуть тільки цим цікавитися і вкладати справді свої гроші на те, щоб будувати оте добре вічне і прекрасне в людях, я думаю, про організацію таких фестивалів просто навіть не варто буде мріяти.
Це була українська співачка, солістка Варшавської опери Ольга Пасічник. Її співом ми завершуємо сьогодні передачу «Європейська свобода». На все добре.
Слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».